Chvála Kristu. Já vás všechny vítám tady u nás v kostele svatého Tomáše a dnes chci zvlášť mezi námi přivítat otce archimandritu Jana Sergiuše Gajka, katolického kněze původem z Polska, který je řeholníkem řádu Mariánů a je apoštolským vizitátorem pro řecko-katolíky v Bělorusku. Část tedy roku tráví v Římě a část v Bělorusku a kromě toho je také profesorem na katolické univerzitě v Lublinu. Je už léta činný v díle duchovní obnovy a do naší země už dojížděl i za totality, kde formoval některá společenství vysokoškoláků. A dnes k nám chce promluvit o výzvách, které stojí před křesťany východní Evropy.
Děkuji za toto přivítání. Dovolte, že budem hovoriť slovensky. Možno dokonca bude to československy. Je to fakt, že téma tohoto našeho stretnutia je výzvy, ktoré stojí pred kresťanmi východnej Európy. Ale nie je to tak, že chcú ja hovoriť na túto tému. Ja chcú počuť aj vás, čo vy si myslíte, a spoločne túto otázku si, povedzme, nejakým spôsobom sa zamýšľať a urobiť môže nielen spis týchto vyzval, ale tiež sa zamýšľať nad tom, čo môžem kresťania východnej a strednej Európy urobiť dneska. Dokonca, keď hovoríme pro východnú Európu, to je ťažko povedať, kde tá východná Európa je, pretože my v Bielorusku sa cítime strednou Európou. Tým viac, že centr geografické Európy medzi Uralem a Portugalskom je v Bielorusku. Je to možné, že dneska, keď ste v Európskej únie, sa myslí pro Čechy ako pro západnú Európu. Dokonca Praha je viac na západ ako Vídeň. Možno, že sa hovorí pro východnú Európu trošku viac v takom duchovnom a dokonca aj politickom sense značení. Táto Európa, ktorá bola pod domináciou komunizmu, marxizmu, len dobre je si pamätať, že Marx prišiel z západu a bola to myšlienka západná a nie východná. No tým nemení môžem si pohovoriť pro možnosť a potrebu nejakých bratrských vzťahov medzi kresťanmi Česka, Slovenska, Polska, potom Bieloruska, dokonca aj s našimi bratmi v Rusku. Táto téma sa narodila, áno, z mojich kontaktov s odpovednými tejto konferencii, ale tiež s môjim bratom, ktorý je zaraz na Moravách, aj keď je pôvodom zo Slovenska a dlhý čas žil v Slezsku, s bratom Jaroslavom Krátkou, ktorý je luteránskym pastorom tu v Brne. Dal by som jemu mikrofon na moment, aby urobil nejaký taký takú perspektívu nejaký problematiky a potom už prídeme do niektorých myšlenek. Prosím.
Mluv česky. Skúsim. Milí bratři a sestry, zvláštní na tom je to, že to, co prožívame vlastne dnes, se zrodilo už dávno, dávno předtím, než vůbec byly v plánu nějaké konference, už vůbec necharizmatické. Protože Boží duch samozřejmě působí neustále a působil i v té době hluboké totality. A když my jsme se poprvé potkali ještě tenkrát s takovým mnichem nesmělým, protože možná, že víte, že ta Slezská církev evangelická, ona, tam je dvojjazyčnost a naši faráři, kterým se podařilo dostat na teologii, tak museli také rok studovat v Polsku a tam se potkali právě s bratrem Jankem, jak ho tenkrát nazývali, a pozvali ho k nám. Bylo to v roce na přelomu roku 72-73. Jenomže jakmile se objevil v sutaně, tak hned tam bylo plno estebáků a oni najednou měli strach vůbec se k němu hlásit. A když po bohoslužbě tam zůstal tak sám, já říkám, a kde budeš nocovat? On říká, no já nevím. Říkám, tak pojď k nám. Tak přišel a chtěl jít poslušně spát. Já říkám, ne, ne, ty jsi první živý mnich, s kterým já můžu mluvit. A ještě navíc mi neutečeš, protože nemáš kam. A my jsme někdy do třetí do rána, já říkám, já jsem ho rozdělal do posledního šroubku. A tam jsem pochopil, že i mniši mohou být věřící. A tam se zrodilo naše přátelství, které trvá dodnes. A to, co Pán Bůh nám dává společně prožívat, je opravdu mimořádný Boží dar. Já mnohému vděčím právě jemu a samozřejmě společenství, které jsme mohli s ním navštívit, ať to bylo na Katolické univerzitě v Lublině, nebo v Guchovázech, nebo na Oázách, nebo také na různých táborech, které jsme potom organizovali společně. Ale to, o čem vlastně dnes chceme mluvit, je budoucnost. Co dál? Co s tím dědictvím, které tady je? Určitě jste mnohokrát slyšeli ten pojem, to přání Jana Pavla II., aby Evropa dýchala oběma plícemi. Poprvé snad to vyslovil Solovjov, po něm Ivanov, ale pak ho vytáhl kardinál Špidlík a myslím si, že on to velice, velice dobře a v takové boží moudrosti nabízí, jak máme z toho žít. A to, že když my jsme si vydechli od totality a otec archimandrita do té totality vpálil, tak to byla taky oběť. To si málo kdo uvědomuje. Ale právě tato oběť přináší úžasné ovoce. Jedno z toho ovoce, nebo část toho ovoce, vlastně prožíváme i my dnes. Protože kdyby ne ta jeho oběť, tak kdo ví, kde by ho odvála nějaká univerzitní kariéra, nebo už by byl někde kardinálem, obklopený povinnostmi. A tak pokorně slouží a vytváří tady kontakty. Tady mezi námi sedí lidé, kteří ho znají také z totality. Jirka Vaníček a Bartošovice, tam vlastně se také konaly některé věci, které otec archimandrita zapaloval. Ale to, co já sám jako luterán jsem poznal na bohatství východní liturgie, je vlastně ta obrovská pokora před Bohem. Když nás, to bylo myslím v roce 70. nějakém 6. 7. poprvé pozval do Lublína, tam se konaly takzvané ekleziologické dny. Já jsem byl poprvé v životě na pravoslavné liturgii. Já jsem z toho nerozuměl nic, ale odcházel jsem takový malinký. Akorát jsem se vešel do Boží ruky. A ta pokora, která vlastně tak nenásilně nám byla dána, tak to je něco, co je opravdu to dědictví, které se táhne od Jana Zlatoustého. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Víte sami, že žijeme v době, kdy se věci krystalizují. Určitě vám neuniknul nový dokument Kongregace pro nauku víry a ten šum okolo toho, spousta těch otázek. Ale myslím si, že to je dobře. To je dobře, že můžeme mluvit otevřeně. A právě to nás vede zpátky až k tomu Janu Zlatoustému. Víte, v té době nebyl problém, jestli to je nebo není tělo a krev Páně. Všem bylo jasné, že je. Problém byl, jak dlouho se má postit. ta představa, aby částečka toho těla a krve Páně odešla cestou takovou tou nepěknou, no to bylo něco pro ně, něco hrozného. A tak soupeřili ve své svatosti právě v tom, jak dlouho mají postit. Tak běžně bylo 3 dny, ale ti horlivější řekli, ne, to je málo, týden. Ti horlivější řekli, ne, to je málo, 2 týdny. No ale ti nejhorlivější řekli, ne, jako Pán Ježíš, 40 dnů a pak je jistota, že nic z toho nepůjde na zmar. Jan Zlatoustý na to reaguje, o nemoudrý člověče. Dnes by řekl, o vy blbci, co si myslíte, že když přijímáte tělo a krev Páně, že ten Kristus se stává součástí vašeho těla? To vy skrze víru se stáváte součástí jeho těla. A já myslím, že to je modus vivendi veškerých ekumenických vztahů a církve vůbec. A za to děkujeme právě i tomu východu.
Děkujem pro tento dokument kongregací víry. Budem hovoriť trošku viac zajtra. Dneska jsme na Moravě a je právě vzpomín liturgický svatého Gorazda a jeho spolu bratov, učeníkov svätých Cyrila a Metoda. I myslím si, že je to veľmi dobrý taký kľúč do tejto reality, ktorú tu prežívame, pretože dokonca pre celú strednú a východnú Európu, pre stretnutie strednej a východnej Európy s Evanjelium, jak raz svätý Cyril a Metod a potom ich učedníci, to bola veľmi konkrétny zážitok. A práve chcem na počiatok trošku ako modlitbu prosiť brata Jiřího Jirku, aby prečítal niekoľko slov z proglasu, predspevu do slovanského prekladu Evanjelia, aký urobili svätí Cyril a Metody. Môžeme sa dokonca vstať ako našu modlitbu na túto.
Jsem předspěv k svatému evangeliu, jak dříve předpověděli proroci, Kristus přichází shromáždit národy, neboť jest světlem tohoto světa, neboť jest třeba poznati Boha, proto slyšte slované toto, dar tento jest zajisté od Boha daný, dar Boží jest to údělu na pravici, dar duším nikdy se nekazící, těm duším, které jej přijmou. Slyšte nyní svým rozumem, slyšte všechen lidé slovanský, slyšte slovo přišlo od Boha, slovo krmící lidské duše, slovo posilující srdce i rozum, slovo toto připravující k poznání Boha. Jako bez světla se nepotěší oko patřící na všechno stvoření Boží, nýbrž vše není ani krásné, ani viditelné, tak je to i s každou duší bez knih, jež nezná zákona Božího, zákona knižního a duchovního, zákona zjevujícího ráj Boží.
Děkujem, posaďte se. Kardinál Špidlík, ktorý je Moravan, ako viete, povedal, že práve meno Slovanov pochádza z toho faktu, že prijali slovo Božie. A to bol začiatok ich kultúry, ich vôbec nejakého progresu duchovného. Neviem, či si pamätáte ešte, za totality sa vôbec hovorilo o Cyrilovi a Metodovi ako o revolucionárach nejakých, ktorí vôbec revolucionizovali celkom život Európy. A je to fakt, je to pravda, že oni to revolucionizovali tento život ale právě v duchovnom pláně. Dneska, vy jste po revoluci, my jsme v situaci nějakého neokomunismu v Bělorusku a v ostatních, a i na Ukrajině není to taky dokonce jasné, a i v Polsku tiež, tak možno, že keď hovoríme pro výzvy, které stojí před křesťanmi východní a střední Evropy, je to vůbec odkryt na novo slovo Boží jako prameň duchovného života, jako prameň též novej kultury. Protože keď už mám hovorit něco pro Bělorusko, kde služím už dlhé roky, prakticky na tuto realitu postsovětskou, plnou ignoranciu, povedzme, religijnou, prišlo nějaké zachoplenie, možná dokonca za nějaké také nadšenie západom, ale vec v tom, že veľmi často tento západ nič duchovného nereprezentuje, neprináša. Prináša nějaké brazilské telenovele alebo nějaké jiné, povedzme, žurnály německo-britské, které proponují vůbec nějaký neopaganismus, tím viac, že samozřejmě aj komunismus toto pohanstvo tiež nějakým způsobem udržoval. Možná jste počúvali to, co jsem povedal na konferencii, že před několikmi rokmi, keď jsem v Prahe vošel do nějakého malinkého knihkupectva, které se malo titul Duchovní literatura, nebylo tam nič křesťanského, nič. Všelaká biela a černá magia, ezoterika, ale nebylo nič křesťanského. To je fakt. I je to fakt i v Praze, i v Mińsku, i možno dokonca i v Warszawie, na pewno w Budapeście. Także w tomto znaczeniu myślę si, że ten to odkaz świętych Cyryla a Metoda jako wielkich ewangelizatorów Europy i średniej, i wschodniej, i južnej, jest to otázka, co to znamená pre nas dneska. Co możemy urobić. Ja bym jeszcze raz brata Jirku prosił o niekie maleńkiego świadectwo pro jego stretnutie z Bieloruską przed niekolkimi rokmi.
Tak ja začnu najdřív tím, jak jsem se setkal s otcem Gajkem. Když jsem na počátku 90. let, bylo to asi v roce 91, hledal Boha a hledal, co s načatým životem, aby to za něco stálo, tak kde se vzal, tu se vzal. Najednou se v Praze na našem vysokoškolském společenství, kam jsem začal chodit, objevil nějaký Jan Gajek. A dneska už vidím takový zajímavý přístup, který on má, přestože hodně cestuje po světě, po Evropě a i po Asii, myslím, tak bylo zajímavé, a to se stalo i mně, že si takhle vyhledal, nepřednášel na konferencích, přestože přijel zdaleka, neměl velké přednášky, ale vyhledával si jednotlivé lidi, studenty, a věnoval se jim s naprostou dokonalou péčí. A to se stalo i mně, a takhle mě tehdy začal vlastně pomáhat. S odstupem několika let, dvou let, mě nabídl evangelizační školu v Polsku, tehdy to bylo v Tatrách, kde jsem odjel na několik měsíců, na 2 měsíce, a musím říct, že tato škola, kde byli žáci zejména z východní a střední Evropy, včetně Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ukrajiny, tak že mě nesmírně moc dala v životě. Že myslím si, že to, že žiju takový život, to, s čím jsem ve svém životě jakž tak spokojený, a že jsem se nestratil nikde a neodpadl nakonec od Boha a dokázal ho víc poznat a porozumět mu, takže jsem za to vděčný, taky té evangelizační škole, kam jsem pak jezdil několik let. A otec Gajek byl v jakési takové teologické dozorčí radě té školy. Potom v únoru roku 1995 nás pozval, abychom vydali, abychom složili účty z toho, co jsme se naučili. A pozval nás 5 lidí z vysoké školy, z toho vysokoškolského společenství ze Suchdola, z Prahy, z Vysoké školy zemědělské, pozval nás do Minsku na misie týdenní. A tak jsme se nějak dali dohromady, modlili jsme, přijeli jsme tam, měli jsme mít přednášky a modlitby a já jsem tam druhý den onemocněl. Těžkým zápalem plic, takže nakonec místo, abych něco vydával a tak jak to člověk očekával, že přijel na misie, tak jsem ležel v posteli napůl živý a měl jsem tam nějaké 2 výklady. Pamatuju si, jak jsem před jedním z těch výkladů problil 10 minut na nějakém tureckém záchodě, tam bylo to příšerné, pak jsem šel, protože mi bylo strašně špatně. A bylo to úžasné setkání s těmi mladými lidmi z Běloruska, úplně z jiné kultury. My se v podstatě tady s nimi nesetkáváme nijak. A bylo úžasné poznat takovou tu ubohost, ve které žijí, i materiální, i duchovní, a zároveň vidět ten jejich vztah k Bohu, o kterém jsme nevěděli vůbec a nevěděli bychom do dneška. A já jsem tam, vrátil jsem se teda, byl jsem ještě několik dlouhých týdnů vážně nemocný tady, zápal plic a komplikovaný zánět nosních dutin. Musel jsem po nějaké době pak na operaci, která se nepodařila, takže do dneška mám následky, kdy se mi to několikrát ročně opakuje. A já musím říct, že jsem to, když jsem se vrátil z té neúspěšné misie, tak jsem to nedokázal pochopit, co to mělo znamenat, že jsme tam jeli svědčit o Bohu a prostě fiasko. Jo. Několik měsíců jsem se vůbec tím nedokázal srovnat a pak už teda jsem to nějak jako přijal, ale do dneška jsem to nepochopil, co to mělo znamenat, proč jedete někam hrozně daleko v únoru, v mrazu a dopadne to bídně. Ale musím říct, že možná odpověď na tu otázku je, když opravdu několikrát ročně se mě ty nosní dutiny, kde to tam začalo, vracejí dost příšerně, tak myslím si, že ta bolest je takové upozornění možná od Pána Boha, abych věděl, jak jeho bolí srdce nad tím Běloruskem. A připomíná mi pořád to Bělorusko a ty úžasné lidi, které jsme tam potkali a poznali a kteří potřebují nás, potřebují, abychom jim pomáhali nejenom materiálně, ale myslím si, že i osobním kontaktem. Ale já si myslím, že my potřebujeme je taky nesmírně moc a musím říct, že od té doby mě to chybí. Asi na to nemám zdraví, abych takhle jeden den byl v Praze, jeden den ve Varšavě, jeden den v Minsku a pořád dokola, ale myslím si, že nám všem to chybí, aniž bychom o tom věděli, že potřebujeme se potkávat s těmito bratřími z východu. Těch západních už jsme pár poznali, ale o bratřích z Polska, z Běloruska toho v podstatě moc nevíme a o jejich vztahu k Bohu.
Děkuji, Mirka. V tom, co Jiří povedal, vidím jednu myšlenku, kterou cítím my v Bělorusku, či vůbec bratia na Ukrajině, alebo i v Rusku, ale myslím si, že i v Česku, nějakou potřebu duchovnej solidarity. Prosto a tohoto takového prekonání, že jsme bratia a sestry, že jsme bratia a sestry křesťania, že jsme bratia a sestry katolíci východného latinského obradu, ale tiež naši bratia a sestry pravoslavní a protestanti jsme dokonca v jednej Kristovej církvi, aj keď ostávajú ešte dneska rôzne teologické otázky pro jaké hovorí akraz tento dokument vatikánsky naposledy, ale dobre sa vrátiť práve i k tomuto odkazu svätých Cyrila a Metoda a potom vedieť pro to, že nie my, povedzme, začíname vôbec nejaké kontakty braterské medzi kresťanmi aj v tejto časti Európy. Jak raz 100 rokov tomu veľký blagoslovený arcibiskup Stojan a potom Prečan na Velehradie, na Moravách, organizovali tzv. Velehradské kongresy teologické, alebo Velehradské sniemy, kde v tento čas i katolíci, i pravoslavní, potom tiež niektorí protestanti, si stavili otázku pred 100 rokmi, čo môžu kresťania urobiť ako svedectvo, v jaký spôsob možno vytiaziť tento rozdiel medzi kresťanmi. V tomto roku, pred koncom júna, bol tento 10. kongres velehradský, taký jubilejný. Na týchto kongresách v 20. rokoch osobne boli prítomní tiež teologovia z Bieloruska, z Polska, z Ukrajiny. Boli nejaké kroky tohoto stretnutia na tomto 10. kongrese. Na počátku boli tiež predstaviteľa i pravoslavnej cirkvi, i z Moravy, z Čech, i zo Slovenska, i z Estonska dokonca. I boli predstaviteľi rôznych protestantských cirkví z Česka. To je dobrý znak, že hľadáme nejakého spoločného svedectva. Tým viac, že z jednej stránky, áno, je tento dokument pro niektoré problémy v ekumenickom dialogu, ktorý vydala Kongregácia viery, ale je tiež iný veľmi vážny dokument, ktorý sa volá Ekumenické direktorium, tretia časť, ktorá hovorí o tak zvaným duchovným ekumenizme. V Nemecku napríklad veľmi často i katolíci, i protestanti stavia otázku, prečo nemôžeme ísť spolu na Večeru Pánovu, do svätého pričastia. Ale jak raz naozaj bolš dôležitá je otázka, ako my, ako kresťania, aké my dávame svedectvo. Aké dávame svedectvo pred neveriacimi, ktorých i v Čechách je hodne. Bielorusko sa uváža, sa hovorí, že je to pravoslavná krajina, pravoslavný kraj. Nie je to dokonca pravda, pretože ak raz v Bielorusku, ešte v tzv. Veľkým litovskom kniažestvi v minulosti, vždy boli prítomní aj katolíci, potom aj evanjelici, luteráni, dokonca aj kalvíni. A dneska niekto pred 15 rokmi skázal, že áno, niekde 80% to sú pravoslavní, ostatní to sú katolíci a protestanti. Ale prvá vec je taká, že prakticky polovina spoločenstva je vôbec poza ľubou cerkvou. Prakticky cirkvou. Druhá vec, a urobili to nejakú anketu dokonca neveriaci ľudí z Akadémie náuk, sa okázalo, že najviac praktikujúcimi sú neoprotestanti, baptisti, letničári, charizmatici. Pretože keď sa hovorí pro 300 tisíc menej viac, to je to 300 tisíc a jedna osoba, ktorí prechádzajú dvakrát na týždeň na modlitbu. Keď sa potom hovorí o katolíkach, ktorých je menej viac milión medzi latinskými katolíkmi a nami grekatolíkmi, už táto praktika je horšia, ale ešte je nejaká častka. Veľmi veľa ostatných občanov, áno, hovorí, že ja som pravoslavný, ale som nepokrstený. Alebo hovorí tak, ako povedal dokonca náš prezident, ja ateist, no ja pravoslavný ateist. I na žal, je to dramatická pravda, že veľmi veľa ľudí, no dneska už nikto nechce hovoriť, že je komunistom nejakým, no tak povie, no ja som pravoslavný. Ja to nehovorím ako nejaké obvinenie pravoslavného brata, ale hovorím len pro veľmi zložitú situáciu náboženskú. Povedzme, my nemáme ako katolíci konfliktov s pravoslavnými ani s protestantami. Ale máme konflikty s kým? S bývalými komuniakami, ktorí sú v daný moment nejakými tam hetmanami alebo starostami, ktorí vôbec nevedia ani urobiť znak kríža, ale sa cítia pravoslavnými, no pretože to tak vypadá dokonca. To je nejaký element, povedzme, diagnózu našej reality. Ale otázka je pro terapiu, pro to, čo môžeme urobiť. Jedno je jasné, že i naša realita na východie, v Bielorusku, dokonca aj na Ukrajine, osobne stredný a východný je toto isté, aj v Rusku, ale tiež aj v Českej republike, kresťania sú neveľkou, povedzme, skupinou, neveľkou komunitou. Čo môžeme urobiť pred týmito vyzvami ako kresťania? I to je práve otázka, to je dokonca téma tohoto našeho stretnutia, ktoré chcel by som, aby bolo nejakým seminárom a nielen mojou prednáškou vedeckou. Tak túto otázku stavím vám. Kto má trošku odvahy a chce povedať niekoľkých slov, tak mikrofón je pre neho. Je niekto? Otec Kamil, dám ti mikrofón. Chceš? Chceš a nechceš, mluv.
No, to je dobrá otázka, opravdu. Je fakt, že já jsem prožil nějaký čas také ještě víc na západ, v Belgii a ve Francii. A je to zajímavé vidět, jak v době komunismu nepřítel Boží působil velmi jasně a člověk dokázal vidět to jeho působení, tak si člověk uvědomuje teď v té západní společnosti. A my v Čechách jsme takový asi hodně takový pokusní králíci taky, že teď působí ještě víc, ale daleko méně jasněji. A v tom je možná takový obrovský problém, který já prostě vidím pro tu naši společnost v Evropě a v těch bývalých zemích komunismu. My prostě neumíme rozlišovat. A ten satan se skrývá víc, než se skrýval. A to si myslím, že je dost velký problém.
Někdo jiný odvážný? Prosím, nech se páči.
Já jsem zase nějaký čas strávil na druhou stranu v Ukrajině. Že jsem nějaký čas strávil na Ukrajině před 10 lety a chtěl jsem říct, že tam, když jsem mluvil s mladými věřícími lidmi, nebo spíš, to byli většinou pravoslavní, ale problém tam byl spíš problém sekt, zvláště teda jehovisté, kteří se tam dostávali jako hodně do počtu. A bylo to většinou z důvodu, až když jsem se ptal těch, proč mají takové úspěchy, tak to bylo řečené, že oni jdou za Bohem jako čistě, nebo jako, že nemají ty problémy. Takže jako taková ryzí víra, že v nich je, a ty mladí, že to jako láká, a že vlastně ty mladí jdou do těch sekt.
Áno, je to fakt, že existuje problém sekt. Lenže chcel by som tu pojasniť jednu vec. Na žal, v tejto plnej a hlbokej ignorancii religijnej, aká je po krajnej miere, povedzme, i v Bielorusku, i na Ukrajine, i v Rusku, veľmi často sektami sa nazýva, áno, jehovistov, munistov a tak dál, ale tiež aj slobodné cirkvi, co nie je absolútne povedzme, rozumné, pretože naši bratia i z protestantských historických cerkví, ako luteráni a kalvinisti dokonca, ale tiež baptisti a aletčari, sú to cirkevné spoločnosti a nie nejaké sekty. Pričom je tak, že áno, je veľký nejaký taký prostora, kde nikto prakticky neúčinkuje dušpastiersky, no tak je miesto i pre pravoslavných, i pre katolíkov, i pre baptistov, ale ti, kto prichodí veľmi aktívne, sú, áno, aj jehovisti, to je fakt, ale ešte viac, napríklad munisti, Hare Krishna a ostatné naozaj sekty nekresťanské. Neviem, či viete, čo je to mun a munizm. Je to veľmi tragická sekta, pretože dokonca sa hovorí nielen preto, že mun je niekým tam novým mesiašom, ale sa hovorí, že Ježiš Kristus prehral, povedzme, na kríži a teď Pán Boh posiela nového mesiaša, Muna, aby založil nové rodiny. Sú známe tieto veľké sobaši na stadionách tak dál. A sám Mun dokonca má niekoľký svojich žen a niekoľký zámkov v Amerike. A to sa proponuje munizm a tak samo Scientology, scientológiu. A je to práve, sú to dve sekty veľmi nebezpečné, ktoré prichádzajú k intelektuálam, k učiteľam, k intelektuálam a tiež dokonca k politikám. Napríklad sa objavilo, že polovina administrácie prezidenta Putina má nejaké kontakty s Scientology. Zviete, čo to znamená? Scientology, aká je delegalizovaná v Nemecku napríklad. Sláva Bohu, v Bielorusku Scientology nie je legalizovaná, munisti tiež nie. To z jednej stránky sa vidí tento nejaký smed duchový a hľad, ale tiež, na žal, vidím, že my, kresťania, nie sme dostatečne a skutoční a aktívni, aby prispravili do elit. Ja sám som proti elitarizmu niekoho, povedzme, kresťanského, takého elitarizmu, aký opustošil kostoly napríklad vo Francúzsku. Vo Francúzsku po druhej svetovej válce prakticky sa hovorilo o elit. Bolo niekoľko elitárnych skupín, dokonca levých, takých, povedzme, gošistov, a nedávali konkrétneho svedectva. I na samej tak v podstate, jak raz odnova charizmatická napríklad, ktorá prišla aj do Francii, to byl protest proti tomuto elitarizmu. Ľudí vyšli na ulicu. Ja neviem, či je potrebné, aby sme vychodili každý deň na ulicu, ale máme byť práve na týchto agorách, ako povedal Jan Pavel II, prosto, a myslím si, že to je práve jedna výzva, ktorá je i pre vás v Brno, i pre iných v Českých Budějovicách alebo Prahe, i pre nás v Minsku, jakým spôsobom sa dostať na vysoké školy, akým spôsobom sa dostať do intelektuálov, povedzme, tým viac, že naši intelektuálovia, aj tí, ktorí sú trošku patrioticky nastavení, pretože Bielorusko, na žal, je celikom denacionalizované, povedzme. Bola to republika najviac denacionalizovaná i najviac formálne komunizovaná, pričom ekonomicky stala dosť dobre. Takže dneska som bol práve v Brne v nejakým experimentálnom divadle tu na Zeleném trhu. Celý mesiac je taký mesiac autorských čítaní literatúry bieloruskej. Včera čítal svoje básne, veľký básnik, jeden z najväčších básnikov bieloruských, Niaklajev, ktorý je neveriaci. Som práve preto išiel tam ako kňaz, aby go privítať, pozdraviť. Hľadáme nejakým spôsobom dojsť do intelektuálov, povedzme. I myslím si, že to je zadanie naše, napevno v Bielorusku. Je tiež to možná otázka a nejaká úloha aj pre Čechy, pretože keď neprídeme my z Evanjelium, tak ako práve to urobili učeníci svätých Cyrila Metoda, to bol tento dorost intelektuálny tohoto času Veľkej Moravy. Svätý Cyrila Metody sa, áno, myslím si, že aj spovedali nejaké tam babičky, ale išli práve do dorostu mladého. Je to spôsob evangelizácii. Dneska máme rôzne formy, dokonca rozhlas, televíziu a tak dál. Otázka, či vieme vejsť v túto prostoru. To je práve táto evangelizácia kultúry, pro ktorú už pred 20 rokmi hovoril veľmi veľa Jan Pavel II, a hovoril to práve, keď bol na Velehrade tiež. Rozumiete? Takže ja nemám tu nejaké panaceum na všelijaké problémy Českej republiky, Ukrajiny alebo Bieloruska. Ale myslím si, že mali by sme byť povzbudení do takovéto svedectva. Áno, každý prináša to svedectvo tam, kde žije, i naozaj prvým prostriedím je rodina dokonca. Ale táto rodina potom môže nejakým spôsobom toto svedectvo niesť dál. Keď není odvážnych, ktorí chcú niečo povedať, tak rád počúma vaše otázky a budeme hľadať spoločne nejaké odpovedi. Sú otázky nejaké? Čo chcete ešte počuť do mňa? Prosím, nech sa páči. Máš otázky? Nie? Všetko vieš? Zatiaľ. Nie. Prosím.
Já bych se chtěl zeptat, jak to je v Bělorusku s řádovým životem? Zda tam jsou nějaké řády naše, katolické?
Ano. To je tak, víte. V Bělorusku v minulosti bylo velmi veľa různých komunit monastických, náboženských a reholných, povedzme. Jasné, že ešte, keď Bielorusko, o bieloruské zemi, boli okupované ešte carským Ruskom, prakticky to, čo carské Rusko urobilo, eliminovalo všelijaké regole. Osobne mužské, ale tiež aj ženské. Potom časť Bieloruska po prvej válce bola už v Rusku, druhá časť bola v Polsku, no tak ešte tam fungovali tieto regole, aj keď neboli už tento čas v 20. rokoch veľmi dynamické. Potom prišiel komunizmus, normálne značná častka kňazov bola deportovaná, osudená dokonca na minimum 15, normálne minimum na 25 rokov. Potom boli oni 25 rokov, alebo 17 rokov niekde v lagerách, v týchto táborech. To je iná otázka. Časť ich bola dokonca regolníci, ale keď sa vrátili, obyčajne nemohli žiť spolu. Takže učinkovali prakticky ako diecézni kňazi. Niekde trošku viac v Litve, ešte viac v Lotyšsku sa formovali maleňké komunity, ale to bolo tak, že aj keď niekto prichádzal aj napríklad do môjho radu Marianov, no tak sa formoval v Lotyšsku a potom ho posielali alebo do Kazachstanu, alebo do Novosibirska, tam, kde bola konkrétna potreba. I prakticky len pred 15 rokmi sa odnovilo trochu tento náboženský život, náboženský a regolný život. tiež skrz fakt, že prišli niektorí reholníci z Polska. Lenže situácia reholníkov z Polska je veľmi zložitá, pretože oni dostávajú vízum nie na viac ako na rok, a dokonca niektorí len na pol roku. Niektorí sa formujú v Polsku, niekto tiež v Litvie, niektorí niekde v Taliansku. Už v daný moment myslím si, že máme nejakých 20, povedzme, miest takých, kde pracujú reholníci, ale ešte oni nie sú, nemohú dokonca realizovať túto úlohu, povedzme, takých duchovných centrov. Sú to viac maleňké spoločenstva, ktoré pracujú na farnostiach. Napríklad je také mesto Barisau, nedaleko od Mínska, kde pracujú moji spolubratia. Je ich tam troje a obsluhujú 17 farností a niekdy jedno, druhé je dokonca 80 kilometrov. Takže sú v toto zaangažovaní. Trošku sa len počína v daný moment. Minority počali trošku nejakú prácu dokonca v Grodno, kde pracoval a učinkoval svätý Maximilian Kolbe. Predtým, ako ho pregnali predstavení z Grodna i prijechal do Polska a organizoval Nepochalanów, tak on pracoval v Grodnu. To sa počína. Ešte niekde sú františkáni, akých my voláme tam Bernardini práve, tiež organizujú jeden, druhý nejaký malenký centr. Z druhej stránky pravoslavní majú niekoľko monasterov, dostatočno vážnych, takých surióznych, ako sa povie v ruštine. I katolíci nie sú, na žal, na tomto úrovni. Môžem povedať, že nie všetky monastery pravoslavné sú tiež veľmi duchovné, ale nechceme mať nejakú Schadenfreude, ako sa povie nemecky, znači nechceme sa tešiť, že niekto stojí horš za nás. Pretože ak raz ten prostor pre prácu dokonca regolinsku je veľký. Treba povedať a poďakovať pánovi za túto veľkú prácu, ktorú urobili v tento čas, kdy regolinci boli v táborach, dokonca aj vo väznicách, urobili sestry. Jasná správa, že sestry mohli učinkovať len neoficiálne, bez obleku a tak dál. Ale napríklad tento veľký centr Barisau pod Mínskom dlhý čas prakticky normálnu parafiálnu prácu vedli tam sestry. Vôbec nelegálne bol nieký tam tioti, ktoré povedzme katechizovali a potom kňaz priezdžal občas raz tam na pol roku, aby spovedal a tak dál. Takže je to úloha, ktorá stojí pred nami. Už sme urobili niekoľko krokov, ale je to dosť ešte zložité. A zložité je tiež preto, že zákon pre náboženskú slobodu alebo pre slobodu kulta, to tiež treba vedieť, že v Sovietskom zväze existovala sloboda kulta. To znamená, možno slúžiť v kostele, čo chcete, možno užívať turibulum, alebo nie, možno paliť sviečky, alebo nie, ale len v kostole. A táto mentalita, aj keď zákon sa trošku menil, nie za veľa, ostala. Pretože prakticky to je tak. Keď prichádzajú kňazi z Polska, dokonca bolo niekoľko Slovákov, tiež u nás nieký tam Talian, tak biskup ich môže pozvať len na konkrétnu farnosť. Prosto. Takže už nemali by žiť spolu. A potom nemožno, povedzme, legalizovať a registrovať formálne kláštor, keď není 20 občanov Bielorusov. A to je veľmi ťažko na jednom meste. Sú regole, ktoré majú aj 40 bieloruských občanov, ale nežijú v jednom meste. A dokonca čo znamená žiť? Žiť znamená mať propisku, to znači mať povolenie. Oni mogú žiť spolu, ale to nie je legálne. Także wszystko, zakon jest otworzony demokratycznie na ludzi, lenże w tej to demokracji potem nie da nic urobić. To jest wielka otázka. Prosim, nikto? Dal? Prosim.
Já bych se chtěla zeptat, jak spolupracujete s charitou a jestli charitní činnost nějak podporuje evangelizaci.
Ano. To je tak. Existuje v Bělorusku, v katolické církvi, latinské církvi, caritas. Caritas nacionalis, znamená nacionální caritas, który do końca współpracuje dość dobrze z diecezją Linz w Rakusku. Potem niektóre diecezne caritasy, jak my powiemy, mają kontakty też do końca i z czeską charitą, osobnie praską. Robimy niektóre projekty, ale jest to dość złożone, preto, że praktycznie jest to bardzo kontrolowane sztatom. Sa to liczy jako humanitarna dopomaga, pomoc, a z każdego kilograma cukru albo muki trzeba się potem rozliczyć, komu się to da, a tak dalej. Jasna, że ta charytna praca jest nakierowana do wszystkich, nie tylko do katolików. To nie jest absolutnie prawda. Znaczy, że schodzi też do końca i w ruki prawosławnych. Lenże prawosławni po różnym przyczynom egzystuje jeden, drugi fond prawosławny, taki charytny, z którym się da współpracować. Przy czym oni do końca mają dość dobre kontakty, kontakty z protestantami niemieckimi, z EKD, z niemiecką ewangelicką cyrkwą i tak dalej. Trzeba powiedzieć też, że prawosławny metropolita Mińska, który sam jest moskiewski arystokrata, Rus, ale żyje długi czas już w Bielorusku, był przed tym, był metropolitą w Berlinie, a ma bardzo dobre wstiachy, a kontakt, powiedzmy. No, obyczajnie na, powiedzmy, takim zrołni jeparchii dieces, prawosławna cyrkiew nie ma nieki konkretne swoje struktury, a taka idea sztatna u nas, że wszystko musi być strukturowane, a kontrolowane. Także jest jaka współpraca, taka polulegalna do końca. Snażymy to robić. Potem jest też tak, osobnie co się tyka grekatolickiej cyrkwi, nasza sytuacja jest bardzo osobliwa, można powiedzieć. Troszkę taka, jako było w Czeskosłowensku po legalizacji grekatolickiej cyrkwi w 68 roku. Że ona była legalizowana, ale bardzo obmedzowana i długi czas grekatolicy na Słowensku nie mali ani biskupa. Znaczy, mali ordynara, był biskup stareńki, który wyszedł Hopko, już błogosławiony, ale nic nie mógł urobić. Myśmy w takiej sytuacji, że są rejestrowane len nasze farnosti, a nie rejestrowanego centra, powiedzmy. A i kiedy Ministerstwo Kultu przyznawa moją służbę z boku Świętej Stolicy, ale struktury nie jest. Także ja na przykład nie mogę nikogo pozwać do Bieloruska, ponieważ pozwanie pro nabożeńskie ciele może wyjść len z centra republikanskiego, którego my nie mamy. Jasne, że pozywamy tym albo innym sposobem, prosimy pomoc latyńskiej biskupowa i tak dalej. Lenże to znamy na rozumiecie, że się traci bardzo wiele czasu na wszelaką biurokrację absolutnie dziku. Potem też nasze kontakty, a solidarieta rozumiało, że są dwie bliskie kraje, z którymi jesteśmy w bliskich kontaktach. To jest Ukraina, osobnie prekatoliką, a Polsko. Ale z momentu, kiedy Polsko uwedło wizy, jest to już złożone, a zastawa jeszcze więcej złożone w tych to prawie miesiącach, przed tym, jako Polsko, a Czesko chce wejść do Schengenu. Rozumiecie? Nie? Czesku wizu jest bardzo ciężko dostać. Bardzo ciężko. To proces, który się dłuży, a i kiedy mamy dobre wstiachy do końca z ambasadorem, jeszcze w Słowensku troszkę prostsze. Ja sam był prawie z moim wodiczem autom v Rimě, som sa vrátil do Brna, musel som ísť skrz Nemecko, rozumiete, Vroclav, Katovice, Krakov, do Vadovic a potom prísť vlakom do Brna, i keď mohol som spokojne ísť cez Slovensko alebo cez Česko. Sme prosto fyzicky nemali čas dostať toto vízum. By sme ho dostali, ale to je, keď vody je vždy na nejakých komandirovkách, tak je veľmi veľa takých faktov. I to potom slúži tiež nejakej oficiálnej alebo takej poloficiálnej propagandy, že Európa nás vôbec nečaká. My sa cítime v Európe, dokonca v strede Európy, s celou kultúrou. Ja som povedal predvčera o tom, že pred 490 rokmi, v 1517 roku, František Skarina z Polocka drukoval v Praze takzvanú Bibliu rusku v starobieloruskom jazyku. Rozumiete? To sú kontakty, ktoré majú 5 storočí. Ale dneska dokonca nie každý nawet wie z Bielorusów, kto to był z Koryna, a co robił w Praze na przykład. Także ta izolacja, przy czym rozumiecie, co znamenalo osobnie pre nas sowiecki zwes, denacjonalizację. Prawda, że z bieloruszczyną jest troszkę lepszy jako z irlandzkim językiem, ale wszyscy mówią nikim takim dialektom rusko-bieloruskim do końca. A oficjalnie to jest tak, kiedy ja cestuję autom, a mnie niejaki policajt zadrży i mój wodzic mówi bieloruski z tym milicjantom, tak płaci pokutę 2x więcej. Len za to, że mówi w oficjalnej mowie, rozumiecie, bieloruskiej, a nie ruskiej. Preto, że się liczy już niejakim opozycjonierom. I preto prawie też jest veľmi zložita nasza służba, preto, że jasna, cirkev, najmä katolicka cirkev, nie chce wchodzić w nejakú politiku, ale w tomto postsowieckom kontekście wszystko jest polityzowane. Do końca jest taka dziwna sytuacja, na przykład w Mińsku idzie długa akcja, aby odwzdali katolikom jeszcze jeden kostol, który jest w centrum, w którym jest archiw w dany moment. A prawie podpisy za tuto akciu zabierają jak raz neoprotestanti. To znamena baptisti, a zwłaszcza charyzmatycy. Prosto za katolicki kostol. Ale o to ani sa oficjalnie nie da powiedać, ani napisać. Rozumiecie? To jest veľmi zložitá sytuacja. Także jasne, że jako chrześcijanie chcemy dać spoločny niki, spoločną odpowiedź, a spoločne świadectwo. Z drugiej strony, w niektórych regionach sa da robić nieco, niejakie akcje edukacyjne, a i kiedy nie mogą sa wolać edukacyjnymi, ale edukacyjne a charytatywne, do końca z przedstawicielami okresów a powiedzmy niejakich wesnic, którzy są, ano, komuniści, którzy sa deklarują do końca prawosławni, ale z którymi chcemy wejść w niejaki dialog, ponieważ oni do końca nie wiedzą, co to jest cirkev wobec, a tym viac katolicka cirkev. I sme proti toho, aby polarizovať nejakým spôsobom tieto vzťahy, ale ostáva otázka, to je tak, dokonca vysílanie televízijne dáva 2-3 krát v rok nejaké vysílanie z Vatikánu, povedzme, z nejakého výzdu papeža, ale to je len taká, v takom pláne, povedzme, informačnom. Keď už sa chce prekázať niečo viac, zvlášť z katolickej sociálnej doktriny, to už je viac komplikované. Ešte otázky? Alebo nejaké komentáre? Prosím.
Mě by zajímalo konkrétně, jaký tam je vztah mezi řeckokatolíky a pravoslavnými.
To je dobrá otázka, protože obyčajně se hovorí o nějakých konfliktách mezi grekokatolíkami a pravoslavnými na Ukrajině. Dokonce aj tato situace není taká jednoduchá na Slovensku. Na Slovensku je to vyřešené velmi prosto. Dokonce, keď se vrátili cerkvi, znamená kostoli, grekokatolíkom, tak štát slovenský vybudoval pravoslavným prosto kostoli. Takže je to na Slovensku vyřešené, ale nikdo štát nějaký na Ukrajině toho to neurobil. Sa hovorí velmi často o tom, že grekokatolíci zničili pravoslavnú církev na Ukrajine. Len treba povedať jednu vec, že grekokatolíci na celej západnej Ukrajine, aj v centrálnej, ale zvlášť v západnej, neodobrali pravoslavným nijednu cerkev, ktorá nebola ranej ich. Dokonca to bola spoločnosť grekokatolícka, ktorá potom nasilne bola oficiálne priznaná pravoslavnou, a len odobrali svoje chrámy. Prosto. Tým nemenej ostali nejaké napätia. V Bielorusku situácia je iná, pretože poprvé sa nevie dokonca, koľko je katolíkov v Bielorusku. Niektoré statistiky hovorili pro 100 tisíc, my sme hovorili pro 40, 30 tisíc. Prosto rozptýlený v nejaký taký vnútornej diaspore. Jasno, že v oficiálnych 20 farnostiach i 20 neoficiálnych nemôžeme slúžiť všetkým. Slúžime nejaký polovie týchto ľudí. Áno, naši pravoslavní bratia majú naše bývalé cerkve, ale majú ich už z 1839 roku. Takže veľmi dlho. My sme neprosili, ani sa nedomagali prakticky, aby nám pravoslavne niečo oddali. My sme prosili len štát, aby tieto cerkvy, ktoré pred 15 rokmi boli zakryté, začnené, aby nám oddali. Nijedného chrámu sme nedostali od nich. Prakticky pre 20 farností oficiálnych máme len dva chrámy. Ostatne sú to nejaké katechetické centra a tak ďalej. Dokonca. Už v tomto pláne my nie sme konkurentní pre pravoslavných. Čo neznamená, že nechcem byť aktívny a dokonca, že nie sme aktívni. Len prakticky, ja som dokonca povedal to aj metropolitovi, s ktorým sa stretávam občas, mám dosť dobré kontakty, po krajnej miere povedzme také korektné, že títo mladí ľudia, ktorí prichodia z ulici a sa krstia u nás, aj preto, že hľadajú svoje nacionálne, ale aj duchovné korenie, títo ľudia nepôjdu do pravoslavnej cirkvi, ktorá je dokonca ruskou cirkvou. Nie? A tieto babušky, ktoré idú tam do pravoslavnej cirkvi, vždy sa modlili staroslovenské a tak ďalej, neprídu do nás. Takže sme absolútne, sú dva rôzne kruhy ľudí. Čo neznamená, že nechceme mať kontakt, nechcem mať nikdy. Napríklad už niekoľkokrát v tomto roku trošku viac oficiálne robíme našu púť pilgrimku, ako my povieme, do takého sanktuária marianského v Žirovičach. Bol tam chrám ešte pred Uniou Brestskou, ale prakticky sam sanktuári bol pobudovaný už svätým Jozafatom Kuncevičom z Polocka ako veľký centr. Potom prišiel v ruky pravoslavných, ale my počítame toto ikonu Žirovickú, počítame ju ako našu. Nemohli sme urobiť tejto puty oficiálna, ale naša grupa prišla tak neoficiálne, šla niekoľko dní pešky, prosto na modlitbu i nás priňali, možno nie všetci mniši s entuziasmom, ale nás priňali. Takže sú tiež také nejaké snahy, ktoré idú v tomto pláne. Ešte nejaká otázka? Keď nie, tak dovolte, že sa ešte vrátim do tejto myšlienky, ktorú som na počiatku povedal. To je práve tento, možno tak povedať, odkaz svätých Cyrila a Metoda, odkaz, ktorý Jan Pavel II. Nazval Evangelium a kultúra. Je to veľmi dôležité práve, aby sme boli toho svedomí, aj keď nevždy môžeme veľa urobiť. Je to veľmi vážne, aby kresťania, jak raz vo východnej Európe, ale myslím si, že aj v strednej, práve i rôznymi spôsobami, keď nie je to také možné, povedzme, oficiálne v televízii českej, napevno možno niečo viac urobiť už v internete, a dokonca myslím, že katolické weby, katolické sajty sú dosť aktívne v Čechách. My vám toho nikdy zavidujeme, chceli by sme mať trošku viac tejto možnosti. To je, povedzme, pole nejakej našej práce. Z druhej strany, keď to, čo som už povedal, to je práve táto duchovná solidarita. Jasné, že kresťania v Bielorusku, na Ukrajine potrebujú tiež aj finančnej dopomogy, otrimávame nejakú dopomogu, povedzme, z Rakúska, nejakú Talianska, časom Nemecka, na niektoré, povedzme, iniciatívy, občas tiež zo Slovenska alebo Českej republiky, i to je pre nás veľmi dôležité. Myslím si, že tu možno hovoriť o takým pobratimstve. Kamil, ako sa povie žumeláš po česky? Kamil? Žumeláš po česky, ako bude? Bratrstvo? Pobratimstvo? Družba, že? No družba v tom smysle, že to je také bratrstvo, povedzme, medzi farnostiami napríklad, nieko konkrétnou farnosťou v Českej republike a nieko farnosťou na Ukrajine alebo povedzme v Bielorusku. Jasné, že tá družba môže mať tiež nieký ekonomický výraz, povedzme, konkrétny, možné pre nieku farnosť Česku nejaký darček 500 alebo 1000 euro na rok, nemusí byť sumou veľmi veľkou, pre nás už je to nemalá, ale sa istota, podstata není dokonca v tejto finančnej povedzme družbe a práve v bratrskej nejaký modlitbe, pretože z jednej stránky je to tak, že niektoré kruhy u nás svedomie idú vo smeru nejaký autoizolácii. Z druhej strany táto politická situácia Európskej únie a Východu tiež je túto izoláciu ešte poddržuje. No tak kresťania a osobne už môže katolíci, aj preto, že sú práve katolíkmi, čo znamená, že sú vo všeobecnej cirkvi, majú tu veľký prostor pre svedectvo a tak ďalej. Jasné, že keď ja prichádzam do Česka, tak odrazu hneď všetci novinári chcú mať nejaké informácie pro politické problémy, pro nasledovanie kresťanov a tak ďalej. Je to veľmi zložité, pretože jasné, že v daný moment oficiálne nikto z kresťanov není vo väzení za náboženskú, povedzme, za náboženskú, za účinkovanie náboženské. Niekto môže popadol tam napríklad za nejaké chuligánstvo, ako sa povie u nás. Napríklad bola taká situácia, že nejakým busikom malým z Grodna do Mínska na modlitebné stretnutie letničarov, no, jechala nejaká skupina ľudí a ich areštovali, zatrimali a potom osudili za to, že, ako sa povie, preklinať, jak jest? Jež, govorit nějaké nepristojné slova. Proklinat, aha, nie? Za to, že ich zadržali prosto na, že v tomto busiku verejně proklinali prosto, nie? No tak ujavte si, že 50-tníky letní šáry někdy v někým autobuse, ich milícia zadržuje, ako počula ich chuligánské nějaké povedení a tak dál. Jsou všelijaké také problémy, tragikomické dokonca. No tým nemeni je veľmi dôležité vidieť nielen problémy politické, pretože kresťania dokonca vždy žili v podmienkach dosť zložitých. Ja som počúval dokonca aj takú myšlenku, že kresťania dneska aj oficiálnym úradom českým sú prenasledovaní. I myslím si, že dokonca môže nie je to také nepravdivé, keď sa vezme niektoré podmienky, ale otázka nie je len v politických podmienkach, ale to, čo my v tých podmienkach, v akých žijeme, čo robíme spoločne. Preto myslím si, že práve táto otázka môže byť aj programom nejakej duchovnej solidarity, či ona bude viac alebo menej konkretizovaná. To už je iná vec. I ako povedal Jaroslav na počátku, myslím si, že môže aj naša modlitba pre církev alebo církvi v Česku tež môže mať nejaký význam. Význam a dokonca aj ovoc. Ešte niekoľko minút môžeme, keď chcete, samozrejme. Ešte nejaká otázka alebo myšlienka na záver? Prosím, odvážne.
No, myslím si, že tady neříkám nic nového, ale hlavně kongregace svatých Cyrila a Metoděje, která teda je na Velehradě a tady v Brně, tak ta se zaměřuje opravdu modlitbou i obětí hodně na východ. A zatím teda jsou sestry svatých Cyrila a Metoděje na Ukrajině a naše sestry ze Slovenska, Dominikánky, jsou taky na Ukrajině. Takže jak dá pán do budoucna, protože my už asi v našem věku na tu Ukrajinu ani do Běloruska nemůžeme.
Aj v vašem věku vás přijmeme do nás, takže že buďte odvážní dokonca. Já jsem povedal dokonca aj generálnej představenej svätých Cyrila Metoda prosto na Velehradě. Pravda ještě taká, že keď jsem bol právě na tomto 10. kongrese v Velehrady. Ja som tam onemocnil veľmi, veľmi vážne. I ak raz sestry Cyrila Metoda mňa tam liečili v tento čas, keď iní diskutovali pro nejaké formy. Samozrejme, pre nás bolo by veľmi vážne a sa trošku túto otázku teraz študuje nejakú prítomnosť sestier povedzme v zdravotníctve. To znamená dokonca aj v nemocnicách alebo v nejakých iných centrách. Z jednej stránky ministerstvo zdravia nie na to otvorené, z druhého boku je veľmi veľa niekoho strachu. Možno povedať tiež, nechcel by som takým akcentom končiť, ale aj vo vzťahach medzi cirkvami je nemalo strachu, a ešte viac tiež z boku vlády oficiálnej, ktorá sa bojí, že cirkvi vojdu do školy niekde ešte. Pravda, ešte pravoslavných do niektorých škol pušťajú. Ale sú také tiež tragikomické situácie. Je napríklad okres Ošmiany pri hranici s Litvou, ktorý je na 90% katolický a už napevno samé mesto. Nakoľko len pravoslavná církev má dohodu zmluvu so štátom, tak katolický kňaz, a ich tam dokonca dvoje, aby mohol ísť do školy, do katolických detí, musí prosiť dovolenia pravoslavného kňaza. A nie preto, že pravoslavní taký zlý, ale taká je struktúra politická, rozumíte? To všetko funguje takým nenaturálnym spôsobom. Ešte nejakú myšlenku, niekto? Prosím, odvážne.
Já bych se rád zeptal, jak je to s rozšířením internetu v Bělorusku a s dodržováním listovního tajemství, jestli když člověk pošle dopis do Běloruska, jestli dojde neporušený k adresátovi.
No, samozřejmě, internet jako celý život je kontrolovaný. Ale keď se to týká nějakých náboženských věcí, nemáme tu nejakú ideu robiť politiku, tak to normálne funguje. Aj keď niektoré sajty, niektoré weby, ktoré boli redagované na západe v bieloruštine, potom boli blokované. To je taká realita. Pretože je len jeden provider oficiálny, ktorý jasná vec kontroluje to všetko. Tým nemenej na pewno wszelakie media dneska no trzeba byłoby wyużyć prawie w służbie Ewangelium. Myślę, że podziękuję wam za... A, dobre, proszę. Jeszcze.
Jsem v programu, takže jste asi s mojí otázkou nepočítal. My si všichni pamatujeme, že během návštěvy svatého otce na Velehradě před 15 rokami svatý otec vyjádřil přání, aby právě Moravský Velehrad byl místem spotkávání církví z východu i ze západu a aby to zbližování těch církví probíhalo zde na Moravě na působišti svatých Cyrila a Metoda. A protože my, naše biskupství právě má ve svém rajonu tento Velehrad, tak jsme všichni s radostí a nadějí čekali, že k tomu bude docházet a jsme zklamaní, že zatím se tak děje a jestli tak bez našeho většího vědomí. Ne, já jsem z Brna. Děkuji.
No, nevím, či všetci dokonce i v České republice si pamětají, co papež povedal na Velehradě. My staramy się o tom pamiętać i w tomto roku, okrem tego 10. Kongresu Velehradzkiego, na którym było hodnie biskupów z Ukrainy, grekatolickich, ja sam był też tam, byli jeszcze niektórzy teologowie z innych krain. Przed tym było tak zwane HOCE, co znamena Conventus Hierarchorum Orientalium Catholicorum Europe. To znamená konvent, no nejaký taký sniem katolických východných hierarchov Európy. Bola také stretnutie pre nás veľmi, povedzme, ovocné. Iná vec, že po rôznym príčinám nedalo sa toho koordinovať potom už so sviatkovaním svätých Cyrila a Metoda 5. júla. Bola taká idea na počátku. Vždy, keď ide niekda nejaká puť z Bieloruska do Rímu a ide cez Českú republiku, no tak sa zadržujeme vo Velehrade. Je to časom len niekoľko hodín prakticky. Sú to malenké kroky, napevno je veľmi dôležité, aby ich trošku viac aktivizovať i myslím si, že moravské dve dieceze, už nehovorím pro Slezsko, Olomouc a Brno. Dobre, keď sú svedomi, že možno bolo by hľadať tu nejakých, povedzme, nových krokov. Dokonca dieceza to je trošku taká už veľká struktúra. Napevno do tejto družby, do tegoto pobratímstva medzi farnostiami, môžem počať z Brna. Prečo by nie? Medzi Brnom a Minskom sme otvorení na nejaké mini iniciatívy. Aj keď potom aj problém vízy, napríklad vízum pre nás v daný moment je zložité. Ale ďakujem za práve to, čo povedal Svätý Otec teď na Velehrade, pretože pred niekoľkými rokmi predtým hovorili to samo v Częstochowie, práve keď nemohol prísť ešte do Československa, práve pro Velehrad, pro celý tento odkaz Cyrila Metodie. Máš otázku? Dobre, odvážil. Chceš prísť ako misionár do Bieloruska?
No, přišel bych určite veľmi rád, ale nevím, jestli bych to zvládl, protože bielorusky zatím neumím. Ale tak určitě. A já jako spíš bych měl takový námět k tomu, jak se pokusit o tu družbu mezi Západem a Východem. Ne, že by to šlo aj udělat jako, aby prostě ze dne na noc se naučil prostě prožívat třeba i tu východní liturgii, která je mnohem složitější a mnohé věci bohatší než ta naše západní, která je upravená ještě zvlášť po tom koncilu, druhém vatikánském, tak naučit se prožívat i tu východní. A poté se opět se snažit o to, abych se mohl případně přiblížit i k vám, k východní církvi, k řecko-katolické a potom i pravoslavné. Já jsem osobně, když bych měl se tak zmínit, nechci teda se nějak vychvalovat, ale už více jak 4 roky vlastně ministrantů na východní liturgiích u místní řecko-katolické obce a tu liturgii teda ovládám teda jako obyčejný laik sice, ale říkám, prožívám mu, bych řekl, možná někdy i víc jak tu západní. Při té západní se musím tak strašně snažit pod doumat, abych se přitom nějak, fakt, abych to aspoň trochu prožil duchovně, aby mě to pozneslo, ale při té východní liturgii, to je prostě, ta je zaměřena oproti té západní, která je víc zaměřena na rozum, tak k tomu srdci a aby to vždycky šlo všecko vlastně od toho člověka k Bohu, hlavně z toho srdce a ne z toho rozumu.
No, víš, myslím si, že dobré, jako povedal svätý Pavel, aby si rozumným srdcom milovat Pana Boha, takže je miesto, vieš, aj na východnú, aj na západnú tradíciu. Je to veľmi dobré, že chceš poznať východnú. Myslím si, že aj západná nie je taká už ubohá, ako niektorí hovoria, keď sa ju dobre celebruje. Ale napevno, ja si myslím, že Morava má nieký genius locis, to znamená nieký povolanie osobné, pričom nie Morava len ako dneska, povedzme, ihomoravský kraj, ale celý tento odkaz z času ešte Veľkej Moravy do konca svätých Cyrila Metoda. Jasná vec, že my hovoríme trošku teoreticky, keď si myslíme o potrebe nejakej družby medzi kresťanami, no tak medzi živými kresťanami, ktorí prežívajú aktívne svoju vieru tu, na Morave, tu v Česku, i ktorí vychodia s nejakým svedectvom tiež do aktívnych, ale možno aj menej aktívnych kresťanov v Bielorusku. Takže ďakujem za tento taký optimistický akcent. Si ešte mladý, tak si myslím, že aj bieloruštinu vyučíš a môžeš milovať aj východnú, aj západnú tradíciu. To je veľmi vážne. Práve preto, že pápež nám nepovedá, aby sme prestali dýšať západným plúcom a počali východnom, ale aby sme dvoma plúcami mohli túto celú bohatú tradíciu cirkvi prosto prežívať. Aby to nebolo vôbec len taká nejaké interview, myslím si, že zakončíme modlitbou. Bolo by to dobre sa pomodliť staroslovensky, ale už myslím si, že aj češtinu Pán Ježiš rozumie na Moravách, tak sa pomodlíme prosto Otče náš. Otče náš, jenž si na nebesu. Z modlitwy Najświętszej Bogorodzicy i wszystkich świętych, chaj błogosławić was wszechmogutny i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.